რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, დილა მშვიდობის, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს დილით თქვენთვის სტუდიაში მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს 23 მაისია, პარასკევი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 მაისს მიმართავს სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის მონაწილეებს. ღონისძიებაში მონაწილეობაზე უკრაინის მიმართ რუსეთის პოლიტიკის გამო უარი განაცხადეს რამდენიმე ათეული მსხვილი დასავლური კომპანიის ხელმძღვანელებმა. პუტინის თანაშემწემი იური უშაკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ილაპარაკებს გლობალურ ეკონომიკურ პრობლემებზე და მოსკოვის გეგმებზე, როგორ განავითაროს რუსეთის ეკონომიკა მსოფლიო პოლიტიკაში არც თუ მარტივი ვითარების ფონზე. 22 მაისს ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ სანქტ-პეტერბურგის ბიზნეს ფორუმის ნიანდობის გამტკიცება ცვლილებების ეპოქაში. ეგვიპტის უშიშროების უწყების წარმომადგენელთა განცხადებით მოკლულია სინას ნახევარკუნძულზე მოქმედი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ტერორისტული ჯგუფის ლიდერი მის სამ თანამებრძოლთან ერთად. ეგვიპტის ხელისუფლების ცნობით შადი ელ-მანაე, ანსარ ბეიტ ალ-მაყდის ლიდერი და მისი თანამებრძოლები დახოცილები იპოვეს. არსებული ინფორმაციით ისინი შურისძიების მიზნით უცნობმა შეარაღებულმა პირებმა მოკლეს. 22 მაისს სტამბოლში მიმდინარე საპროტესტო აქციის დასრულებას პოლიციის ტყუით დაიღუპა გამვლელი, რომელიც სამგლოვიარო რო ცერემონიას ესწრებოდა. თურქეთის 30 წლის მოქალაქე უღურ ქურცყვია თავში იმ დროს მოხდა, როცა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკება დაიწყო. დაჭრილი საავადმყოფოში მიყვანიდან რამდენიმე საათში გარდაიცვალა, დაშავდა 10 ადამიანი. აქციის მონაწილეები აპროტესტებდნენ გასულ წელს ანტისამთავრობო აქციების დროს პოლიციის მიერ მოზარდის მკვლელობას, აგრეთვე ადანაშაულებდნენ მთავრობას გასულ კვირაში თურქეთის ქალაქ სომაში მდებარე ქვანახშირის საბადოში მომხდარი ტრაგედიის გამო. ავღანეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის განცხადებით ჩინეთის ბანკებმა შეჩერეს ამერიკულ დოლარში ტრანზაქციების ავღანეთის თითქმის ყველა კომერციულ ბანკთან, რითაც პრობლემები შეექმნა იმ ბიზნესებს, რომლებიც ჩინეთიდან იმპორტს აწარმოებდნენ. ჩინეთი ავღანეთის ერთ-ერთი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია. 22 მაისს ავღანეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელმა ნურულა დელავარი როიტერს განუცხადა, რომ ჩინეთის ბანკების გადაწყვეტილება აღარ განახორციელონ ამერიკულ დოლარში ტრანზაქციები მყისვე აისახა ავღანეთის ბიზნესზე. ავღანეთის პოლიციის ცნობით დასავლეთში მდებარე ჰერატის პროვინციაში სამი შეიარაღებული პირი თავს დაესხა ინდოეთის საკონსულოს. ორი თავდამსხმელი მოკლულია, მესამე კი 23 მაისს დილითაც აგრძელებდა სროლას. ავღანელი სამხედროების მიმართულებით სამართალდამცავების განცხადებით ინდოეთის საკონსულოს ყველა თანამშრომელი უვნებელია, თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არავის აუღია. ინდოეთმა ხელი შეუწყო ავღანეთში ტალიბანის რეჟიმის მართლობის დასრულებას. დღეს კი ავღანეთის ჰუმანიტარული დახმარების ყველაზე დიდი მიმწოდებელია რეგიონში, აგრეთვე აქტიურად არის ჩართული გზებისა და ენერგოსადგურების მშენებლობაში. რა შეხება საქართველოს? საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი წვევამდელთა ფიცის ჩაბარების გარდა ჯარს სიტყვითაც მიმართავს. ამის შესახებ მაესტროს ცხრიანში საგარეო ურთიერთობების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა ვანო მაჭავარიანმა განაცხადა, გიორგი მარგულაშვილი არა მარტო ჩაიბარებს წვევამდელთა ფიცს, არამედ მიმართავს ჯარსა და საზოგადოებას. მას ექნება 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით კონსტიტუციით გათვალისწინებული საპრეზიდენტო მიმართვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ჩვენი კონსტიტუციური მოწყობისა და სახელმწიფოებრივი მართველობის. თავისთავად პრემიერსაც ექნება ამის შესაძლებლობაო, აღნიშნა მაჭავარიანმა. მთავრობამ გუშინდელ სხდომაზე სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში და ამტკიცა, როგორ ჟურნალისტებს მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ განუცხადა, აღნიშნული პროგრამა მოიცავს მთელ რიგ მიმართულებებს, რომელიც ადგილობრივ წარმოებას განავითარებს. თელჯიკი ხილისა და ბოსტნეულისთვის 26 მაისიდან რუსული ბაზარი გაიხსნება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ გუშინ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. ჩვენ ვმუშაობდით გამუდმებით ამ თემაზე როსელ ხოზნაძორთან და უკვე ცნობილი გახდა, რომ თელრიგ ხილსა და ბოსტნეულზე ეს შეხება კურკომახილს, როგორიცაა ატამი, გარგარი, ქლიავი, ასევე თელრიგ ბოსტნეულზე, მათ შორის შეფუთულსა და ახალ კარტოფილზე რუსული ბაზარი გაიხსნება ორ შაბათიდან და მათი მწარმოებლები შეძლებენ რუსეთში აღნიშნული პროდუქციის ექსპორტსო, აღნიშნა ფიფია. და ბოლოს მოსკოვს აშფოთებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას მოწოდება საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების განთავსებასთან დაკავშირებით. რია ნოვოსტის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა გუშინ განაცხადა. გმადლობთ ნინო, ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. თბილისში ახლა რამდენიმე წამში შესრულდება 9 საათი და 5 წუთი და გადაცემას განვაგრძობთ უკვე სიუჟეტით. საქართველოსში კულტურის პოლიტიკის განსაზღვრელი სრულყოფილი დოკუმენტი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის გურამ მოდიშარიას განცხადებით 2015 წლის იანვარში მზად უნდა იყოს და სწორედ მას დაეყრდნობა ქართული კულტურის მომავალი. ეს განცხადება კულტურის პოლიტიკის სტრატეგიის პრეზენტაციაზე გურამ მოდიშარიამ 22 მაისს კულტურის სამინისტროში გააკეთა, სადაც მოწვეულ სტუმრებს ისიც უთხრა, რომ 2015 წელი ქვეყანაში კულტურის წლად თბილისი კი კულტურის დედაქალაქად გამოცხადდება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
კულტურის პოლიტიკის უქონლობა ხელს ბევრი საკითხის გადაწყვეტაში გვიშლის. თქვა კულტურის მინისტრმა გურამ მოდიშარიამ 22 მაისს კულტურის სამინისტროში გამართულ პრეზენტაციაზე. კონკრეტული საკითხები არ ჩამოუთვლია, თუმცა დაიჩივლა, რომ კულტურის სფეროს არაერთი წარმომადგენელი სამინისტროს დღემდე დაახლოებით იმავე თხოვნით და განწყობით აკითხავს, როგორც ეს საბჭოთა დროს ცენტრალურ კომიტეტში ხდებოდა. თუმცა მოდიშარიამ შენიშნა, რომ ეს მიდგომა უნდა შეიცვალოს. ამის საფუძველი კი კულტურის პოლიტიკის დაწერილი დოკუმენტი უნდა გახდეს. დაახლოებით ორ თვეში თუ გურამ მოდიშარიას დაუჯერებთ, სტრატეგიაც მზად უნდა იყოს. 2015 წლის იანვარში კი პოლიტიკის დოკუმენტიც მომზადდეს. პროცესში უცხოელი ექსპერტებიც ჩაერთვებიან. Упро კონკრეტულად გეგმებზე კულტურის სამინისტროს მინისტრის აპარატის ხელმძღვანელმა ლევან ხარატიშვილმა ილაპარაკა.
ჩვენი სურვილი არის, რომ 2015 წელი საქართველოში გამოცხადდეს კულტურის წლად, ხოლო თბილისი კულტურის ქალაქად. სახელმწიფოს კულტურის პოლიტიკის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი იქნება ეროვნული კულტურა აქციოს მსოფლიო ღირებულებად მსოფლიო კულტურის ნაწილად. თავის მხრივ, კულტურის პოლიტიკის შემუშავების პროცესი სამი ეტაპისგან შედგება. კერძოდ, პირველი ეტაპი ეს არის კონცეფციის დახვეწა, სტრატეგიის განსაზღვრა და ბოლოს უკვე ხდება კულტურის პოლიტიკის ერთიანი დოკუმენტის შემუშავება.
კოტე მარჯანიშვილის სახელობის თეატრის დირექტორი ეკატერინე მაზმიშვილი აცხადებს, რომ მთავარი ამ დოკუმენტის შექმნის შემდეგ მისი რეალურად განხორციელება. მისი თქმით, კულტურის პოლიტიკის საერთო პორტალზე არაერთი ქვეყანაა წარმოდგენილი საკმაოდ გამართული კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტით, მაგალითად მეზობელი სომხეთი, თუმცა მას არც ამ პოლიტიკის განხორციელების გზები გააჩნია და აქტივობებითაც ვერ გამოირჩევა. ამიტომ ეკატერინე მაზმიშვილი მიიჩნევს, რომ სანამ დოკუმენტის შინაარსზე დაიწყება მუშაობა, პირველ რიგში თავად კულტურის სფეროში არსებული პრობლემები უნდა გამოიკვლიონ. ეკატერინე მაზმიშვილი ასევე შენიშნავს, რომ კულტურის პოლიტიკის ძირითადი საკითხი მისი პოპულარიზაცია უნდა გახდეს. ამ პოპულარიზაციის ნიშნებს თბილისი ჩამოსული ადამიანი დღეს ვერსად წააწყდება.
ეს ქალაქი გონია უკაცრავად, მაგრამ ეპილაციის, ბენზინ გასამართი სადგურების ან არჩევნების ან სილამაზის ცენტრების ან სალონების ქალაქი. კულტურის პოპულარიზაცია ესე არ ხდება სხვა ქალაქებში და ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. დიახ, რეკლამის ძალიან ბევრი საშუალება არის, მაგრამ ეს საშუალებები არ არის ჩვენს მიერ გამოყენებული არც მუზეუმების, არც თეატრების, არც საკონცერტო დარბაზების, არც საგამოფენო დარბაზების მიერ. ძალიან მწირია იმ ინფორმაციის გაცემის საშუალება, რომელიც დღეს დიდი რაოდენობით არის დაგროვებული თბილისში.
საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დირექტორს დავით ლორთქიფანიძეს კულტურის პოლიტიკაზე საუბრისას კონკრეტიკა დააკლდა. თუმცა მან თქვა, რომ მუზეუმი მზადაა ამ პროცესში ჩაერთოს და თავისი წვლილიც შეიტანოს.
პირველი და აუცილებელი პირობა პირდაპირ შემელია გითხრათ, რაც სამწუხაროდ ჯერ ვერ დავინახე ახლა, ეს არის განათლების მეცნიერების პირდაპირი კავშირი კულტურულ მემკვიდრეობასთან. მისასალმებელი იქნება, რომ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ძალიან აქტიური მონაწილე იყოს ამის. ასევე ვისურვებდი იმას, რომ უფრო მეტად ყოფილიყვნენ ამ პროცესში ჩართული ის ადამიანები, ვინც უშუალოდ ხელმძღვანელობენ იმ დაწესებულებებს, რომელიც კავშირშია ჩვენ სფეროსთან, დიდ სფეროსთან, აქ სამწუხაროდ ყველას ვერ ვხედავ.
რეჟისორმა ლანა ღოღობერიძემ გულის ტკივილი შენიშნა, რომ კულტურის დაკრინებულ როლზე ძალიან კარგად მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ მართველი ძალის ქართული ოცნების წინასარჩენო ბროშურაში ეს სიტყვა კულტურაც კი არ ყოფილა ნახსენები. მან კულტურის მინისტრს ის 80 გვერდიანი კონცეფციაც შეახსენა, რომელზეც ხელოვანების საკმაოდ დიდი ჯგუფი ქართული ოცნების თხოვნით და დაკვეთით ჯერ კიდევ პოლიტიკაში მოსვლის წინ წინასაარჩევნოდ მუშაობდა. თუმცა დღეს არავინ იცის სად არის ეს დოკუმენტი. ლანა ღოღობერიძემ გურამ მოდიშარიას ურჩია, ნუ დაკარგავენ ამდენი ადამიანის მიერ გაწეულ შრომას, მოძებნონ ეს დოკუმენტი და ახლის საფუძვლად გამოიყენონ.
მე პირადად რად მოგესწით ისე სხვა შეთ მე ეძებდით თქვენ მინდა თქვენი მოადგილეები და ვერ იპოვეთ ის კონცეფცია, არის სადღაც დაიგარგა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ფაქტია, რომ აი გამოყენებული არის ყა ეს არის თორე მე იმას არ ვუფრო დათანხმება, არა, აი საფუძველი იყო და ვითომ არ იყო.
ბოლოს კი ლანა ღუბერიძე მაინც იმედი გამოთქვა, რომ კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტი არ დარჩება მხოლოდ ქაღალდზე. კულტურის სფეროზე არ იმსჯელებენ კულუარებში და ეს პროცესი ყველასათვის გახსნილი იქნება.
ეს იყო ეკა ქევანიშვილი, რომელმაც ისაუბრა თემაზე, რა ჩაიწერება კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტში და აქვე გეტყვით, რომ დღეს ჩვენი პროგრამა ამ სიუჟეტის გარდა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის ამბებს. თბილისის ქუჩებიდან ჩაგვერთვება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტიც, როგორც ყოველთვის გვეყოლება სტუმარით. დღეს დილი ჩვენი სტუმარი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ნიკოლოზ ლეგაშვილი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა მიმართ სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებებისა და ამ ვალდებულებების შესრულების საკითხზე ისაუბრებს. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე გადაცემის მეორე ნახევარში და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ სტუმართან საუბარში. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2-98-83-27 და ამასობაში სტუდიაში შემობრძანდა ირინე გურული, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი. ახლა სწორედ ეკონომიკის ახალი ამბებით განაგრძობს იგი პროგრამას. დილამშვიდობის ირინე.
დილამშვიდობის. ტურიზმის ეროვნული სააგენტოს ცნობით 2013 წელს 12 წელთან შედარებით უკრაინიდან საქართველოს 66% მეტი 126,797 ვიზიტორი ესტუმრა. წელსაც ნავარაუდევია ვიზიტორთა ზრდა. კერძოდ საქართველო 250,000 უკრაინელ სტუმარს ელოდება. 14 ივნისიდან კი უკრაინის საერთაშორისო ავიახაზები კიევიდან, ლვოვიდან და ხარკოვიდან პირდაპირ ავიარეისებს შეასრულებს. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე აიტვირთა იმ ქონების ჩამონათვალი და ფოტოსურათები, რომლის გამოყენებაც პროგრამის აწარმოების საქართველოში ფარგლებში მონაწილე მეწარმეებს შეეძლებათ. ინფორმაცია განთავსდა 93 ობიექტზე, ყველაზე მეტი 33 ობიექტი მდებარეობს თბილისში. დეველოპერულმა კომპანიამ M კვადრატმა კი 5 მილიონი აშშ დოლარის მოცულობის ერთწლიანი ობლიგაციების გამოშვების დასრულების შესახებ განაცხადა. წლიური სარგებელი 9.5%-ია. კომპანიის თქმით, მაღალი მოთხოვნიდან გამომდინარე ობლიგაციების განთავსება ერთვეში დასრულდა. მათი შეძენა კი ნებისმიერ მსურველს შეეძლო.
გმადლობთ ირინა, სმენას შევახსენებ, რომ ეს იყო ირინა გურული, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი, რომელიც მოგვიანებით კვლავ დაგვიბრუნდება სტუდიაში. იგი ეკონომიკის თემაზე გააგრძელებს, ეკონომიკური მიმოხილვით შემოგვიერთდება მოგვიანებით რამდენიმე წუთში. ახლა კი გეტყვით, რომ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა.
Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Cool.
თბილისის დროით ახლა 9:15 და ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, მორიგი გამოშვებით ნინო თარხნიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან.
Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 მაის მიმართავს სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის მონაწილეებს. ეგვიპტის უშიშროების უწყების წარმომადგენელთა განცხადებით მოკლულია სინას ნახევარკუნძულზე მოქმედი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ტერორისტული ჯგუფის ლიდერი მისამ თანამებრძოლთან ერთად. 22 მაის სტამბოლში მიმდინარე საპროტესტო აქციის დაშლისას პოლიციის ტყუით დაიღუპა გამვლელი, რომელიც სამგლუვია რო ცერემონიალს ესწრებოდა. ავღანეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის განცხადებით ჩინეთის ბანკებმა შეაჩერეს ამერიკულ დოლარში ტრანზაქციები ავღანეთის თითქმის ყველა კომერციულ ბანკთან. ავღანეთის პოლიციის ცნობით დასავლეთში მდებარე ჰერატის პროვინციაში სამი შეიარაღებული პირი თავს დაესხა ინდოეთის საკონსულოს ორი თავდამსხმელი მოკლულია. გაიროს უშიშროების საბჭომ კი მხარი დაუჭირა სანქციებს ნიგერიაში მოქმედი გასამხედროებული დაჯგუფების ბოკო ჰარამის წინააღმდეგ. რაც შეეხება საქართველოს, დღეს საქართველოს პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე კატარინა პელჩინსკა ნალენჩია წოვა მოსკოვს აშფოთებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას მოწოდება საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს რაკეტ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების განთავსებასთან დაკავშირებით. რია ნოვოსტის ინფორმაციით ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა გუშინ განაცხადა. თელრიგი ხილისა და ბოსტნეულისთვის 26 მაისიდან რუსული ბაზარი გაიხსნება. ამის შესახებ კი ჟურნალისტებს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ გუშინ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა. და ბოლოს, მთავრობასთან შეთანხმების შემთხვევაში პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოსაწერად ბრიუსელში ვიზიტისთვის მზად არისო. ამის თაობაზე მაესტროს ცხრიანში საგარეო ურთიერთობების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა ვანო მაჭავარიანმა განაცხადა.
ახალი ამბები ნინო თახნიშვილმა გაგვაცნო, იგი გაგვაცნობს აქვე დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონს.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების ორგანიზებით კერძო სექტორთან თანამშრომლობის პირველი ფორუმი გაიმართება სახელწოდებით პროფესიული უნარები მშენებლობისათვის და მშენებლობა პროფესიული უნარებისათვის. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს ოფისში ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი გეგმავს პრესკონფერენციას, რომელზეც საჯარო დაწესებულებებში ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის რეიტინგს წარმოადგენს და ყველაზე ანგარიშვალდებულ და ყველაზე დახურულ საჯარო დაწესებულებებს დაასახელებს. ახალი ამბების სააგენტო ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე პრესკონფერენციას გამართავს. ის დარიელის ხეობაში შექმნილ ვითარებაზე ისაუბრებს. ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარე ლავრენტი ალანიაკი რუსთავში საგანგებო ბრიფინგს გეგმავს და მსხოვლებთან ერთად ადგილობრივი საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობისგან შემდგარი უმრავლესობის გადაწყვეტილებას გააპროტესტებს, რომლის თანახმადაც სამარშრუტო ტაქსის 200-მდე მძღოლი უმუშევარი რჩება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა განახლდება. აფხაზეთობის დღესთან დაკავშირებით ნოდარ დუმბაძის სახელობის ბავშთა ქალაქ მზიურში საზეიმოდ გაიხსნება აფხაზეთის გამოჩენილი პიროვნებებისადმი მიძღვნილი ქვა. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია დღეს მონიტორინგის პირველი შუალედური ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. პირველ პრესკლუბში გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი მაია მიმინოშვილი გეგმავს პრესკონფერენციაზე და ის გამოსაშვები გამოცდების თაობაზე ისაუბრებს. და ბოლოს, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი მთავრობის ადმინისტრაციაში რეგიონული მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრას გამართავს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი. ახლა კი განვაგრძობთ უკვე გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით. კერძოდ, ეკონომიკური მიმოხილვის თემა იქნება ავტომანქანების რეექსპორტი და შესაძლო პრობლემები, რომელსაც ავტოიმპორტიორები აწყდებიან. ამ თემაზე ახლა ირინა გურული ისაუბრებს.
არ არის მანქანათმშენებლობის ინდუსტრია. ამის მიუხედავად საქართველოდან ექსპორტირებულ პროდუქციაში მსუბუქი ავტომობილების წილი 2014 წლის იანვარ-მარტის მონაცემებით ყველაზე მაღალია 22%. თანხობრივად ეს 152 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტია. ავტომობილების ექსპორტი რეალურად იმ მანქანების რეექსპორტია, რომლებიც ევროკავშირის და სხვა ქვეყნებიდან შემოდის და შემდეგ რეგიონის იმ ქვეყნებში იყიდება, სადაც მოთხოვნა ხარისხიან მანქანებზე მაღალია. ძირითადი მოთხოვნა მეზობელი ქვეყნებიდან და ცენტრალური აზიიდან მოდის. მოხდის. ავტობაზარზე მაღალი კონკურენცია, იმპორტ-რე ექსპორტით 120-ზე მეტი კომპანია დაკავებული. 2014 წლის გაზაფხულზე ავტოექსპორტის პერსპექტივასთან დაკავშირებით საქართველოში სერიოზული კითხვები გაჩნდა. ამის მიზეზი საქართველოდან მანქანების იმპორტიორი ქვეყნების გადაწყვეტილებებია. აზერბაიჯანი წელს ევრო 4 სტანდარტებზე გადავიდა, რაც გულისხმობს ქვეყანაში ავტოპარკის განახლებას და 2004 წლამდე წარმოებული მანქანების ექსპორტის შეჩერებას, ხოლო სომხეთი ევრაზიული საბაჟო კავშირის წევრობისთვის ემზადება, რაც ასევე რადიკალურად შეცვლის სავაჭრო ურთიერთობებს და საბაჟო განაკვეთებს ყველა პროდუქტზე, მათ შორის ავტომობილზეც გაზრდის. სომხეთის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება მნიშვნელოვანი სიახლეა საქართველოსთვის, რადგან კავშირის წევრობა წევრი ქვეყნებისთვის ერთიანი საბაჟო ტარიფების შემოღებას გულისხმობს. საქართველოდან, როგორც არაწევრი ქვეყნიდან იმპორტირებულ ავტომობილებზე კი დამატებითი გადასახადები დაწესდება. წინასწარი პროგნოზით საქართველოდან სომხეთში იმპორტირებულ მანქანებზე გადასახადის როგორც მინიმუმ 50%-იანი მატება მოხდება. ეს ქართველ ავტოიმპორტიორ კომპანიებს სომხეთის ბაზარზე არაკონკურენტულ მდგომარეობაში ჩააყენებს და საკმაოდ დიდი დარტყმა იქნება როგორც საქართველოსთვის, ასევე სომხეთის ბაზრისთვის. რადგან სომხეთის საბაჟოს ცნობით ქვეყანაში ავტომობილების იმპორტი 70% საქართველოზე მოდის, ხოლო რუსეთიდან სომხეთში 2013 წელს ავტომობილების მხოლოდ 4% იმპორტი განხორციელდა, რაც რაოდენობრივად 40,000 მანქანაა. სომხეთის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანება ამ ბალანს რუსეთის სასარგებლოდ შეცვლის. ავტომობილების რეექსპორტის დინამიკა პირდაპირ არის დამოკიდებული მიმღებ ქვეყნებში საბაჟო რეგულაციებზე. მაგალითად, 2011 წელს ყაზახეთმა, სადაც რეექსპორტირებულ მანქანებზე მოთხოვნა განსაკუთრებით დიდია, გადაწყვიტა საბაჟო გადასახადის გაზრდა იმპორტირებულ მეორად მანქანებზე. იმპორტის გადასახადის მოსალოდნელმა ზრდამ ყაზახეთში მოთხოვნის მკვეთრი მატება გამოიწვია. მსგავს სცენარს ელოდებიან აზერბაიჯანის და სომხეთის შემთხვევაშიც. ცნობისთვის, 10 წლის წინ 2004 წელს ავტომობილების ექსპორტის წილი მთლიან ექსპორტში 1%-ზე ნაკლები იყო. 2012-13 წლებში ამ პროდუქციის წილი ექსპორტში რადიკალურად მაღალი, თითქმის 25%. იმ შემთხვევაში, თუ ქართველი ავტოიმპორტიორები გასაღების ძირითად ბაზრებს დაკარგავენ, საქართველოში ავტომობილების იმპორტიც შემცირდება. იკლებს ბაზარზე არჩევანი და გაიზრდება ფასები ადგილობრივათაც. საქართველოს ექსპორტის ყველაზე სუსტი მხარე ალბათ ექსპორტის რამდენიმე მთავარ საქონელზე მნიშვნელოვანი დამოკიდებულებაა. ამასთანავე, იმის მიუხედავად, რომ მანქანების რეექსპორტი მცირე საწყის კაპიტალს და ძალიან ცოტა დამატებით ხარჯს მოითხოვს, მოგების მარჟა საკმაოდ მცირეა, ხოლო სამუშაო ადგილების შექმნის პოტენციალი მინიმალური. შესაბამისად, მანქანის ექსპორტის მონაცემები შესაძლოა გაზვიადებულ წარმოდგენას ქმნიდეს საქართველოს ეკონომიკის ზრდაში და ექსპორტში ამ ინდუსტრიის წილზე. ამიტომ საქართველოს მიმდინარე ანგარიშის უარყოფითი ბალანსი შეიძლება უფრო მძიმე ტვირთი იყოს ეკონომიკისთვის, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
გმადლობთ ირინამ. ირინა გურული საუბრობდა ავტომანქანების რეექსპორტსა და შესაძლო პრობლემებზე, რომელსაც ავტოიმპორტიორები აწყდებიან. ირინას ამით ვემშვიდობები და გადავინაცვლებ გიორგი გოგუასთან, რომელიც ნატრის ხესთან იმყოფება და რატომ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება, ახლა მისგან შევიტყობ. დილამშვიდობის გიორგი.
დილამშვიდობის. სიმართლე გითხრა, მე არ მიიღე ეს გადაწყვეტილება, ძალიან შემთხვევით სხვა
გიორგი, აქვე გითხარი, სად იმყოფები კონკრეტულად და სად არის ეს ნატრის?
ეს არის ოსტავას ქუჩაზე, ოსტავას 24 ნომერთან ახლოს. და ეს არ არის ნატრისა, როგორც ჩვენს უკვირახავს, ხო? გადაწყვეტილი სუსტაფოცეც და ცელოფნელ ფანიც პარკებს რო ამბებს ხოლმე. აქ პირდაპირ ფერადი ქაღალდები არის მიკრული, ჩამოკიდებული ხეზე და ზე გაწერია ამ ადამიანის სურვილები, რომლებიც ამ ხესთან როგორც ჩანს მოხდნენ. ავტომობილების ექსპორტზე და იმპორტზე იყო საუბარი და რა თქმა უნდა არ გაგიკვირდებათ ალბათ, რომ აქ ექვსი სურვილი იყო, რაც პატარა მანქანა მიხატული და ვიღაცას უნდა რომ ყავდეს მანქანა. ასევე რაც წავიკითხე, თითქმის ყველა სურვილი წავიკითხე და ძალიან ბევრი ეძებს სიყვარულს, თან რამდენიმე ენაზე რუსულად კი შეხვდა, იახაჩი უნდის ესეწერა. ზოგიერთი არის საკმაოდ ესეთი მადიანი, ასე იწება ესეთი უნდა იმალი ჯამთრობა და ბევრი კარგი დღეები ვიცავ. სტილს ვიცავ და შემდეგ სურვილები უფასოა ჩემი რა მიდის და ძალიან ბევრი დიდი სია არის ამ სურვილებისა ჩამოწერილი. არც ფრობა თუ არა, თუმცა ყველაზე უფრო შეძიანი სული ეს იყო, შეხა მინდა წამლებზე არ ვიჯდე, სიცოცხლე მინდა არის. ესე სული იმედია ფრობა ალბათ ძალიან სამწუხაროა, ვიდრეც ადამიანს აქვს ესეთი პრობლემა. ნუ სან დავაწელოთ რა, მინდა რა შემოწეული ამ ფესთან შერასია წებით საიმოა.
მე პირიქით ვიდოდა შენთვის დამესვა ეს შეკითხვა, აპირებ თუ არა დატოვო თქო სურვილი. თუ სტიკერი არ გაქვს თანწაღებული.
სტიკერი არ მოს, მაგრამ ყოველთვის მას ამავდა მივაწვეთი, თუმცა მასე კიდე არ ვიცი ამიტომ.
კეთილი, მეც დაახლოებით ანალოგიურ პოზიციაზე ვდგავარ, ამჟამად მითუმეტეს დისტანციაზე ვარ და ძნელი იქნება ჩემი სურვილის პირდაპირ მიკრამანტ, ასე რომ დროებით დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა გიორგი და მსმენელს კი შევახსენებ, რომ ეს იყო გიორგი გოგუა, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რომელიც ქუჩიდან ჩაგვერთო და იგი იმყოფებოდა შეიძლება ითქვას ნამდვილ ნატრის ხესთან, სადაც ადამიანების ან სურვილებს ტოვებენ აი პატარა ფურცლების საშუალებით. გადაცემას კი განვაგრძობთ უკვე ინტერნეტის მიმოხილვით. დავით ჩიხლაძე შემოგვიერთდა ამასობაში სტუდიაში. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართული ინტერნეტის გაყოფ ისე ტრადიციულად მახლოს არ ნაცვლად ქართული და ქართული ინტერნეტი. მოკლედ გუშინ Facebook-ი ყოველ შემთხვევაში და ფორუმჯიც აფე თქვენ დეზინფორმაციამ რომელიც ვისტაჭერ და ნამდვილად არ ვიცი საიდან მოვიდან საწავე და
წყალსგულის
ხოვკე ნამდვილი პანიკა იყო მეც კი რაღაც მომენტში სიმართლე გითხრათ მსხვერპლი ვიყავი ამ დეზინფორმაციის დავიჯერე წყალი ავადუღე
სანამ ის გაგრილდებოდა
ძალიან წყურონდა დედეხანე მოკლედ ძალიან გაბრაზებული ვიყავი გუშინ ანუ ეს წლის თემა მთელი დღის განმავლობაში იყო ალბათ ხალხი წერდა Facebook-ზე რეალურად რა ხდებოდა ნუ არა მხოლოდ ჩოლებრივი ხალხი მათ შორის ჟურნალისტის პოლიტიკოსიც და ასე შემდეგ კონკრეტულად თავენ Facebook-ზე ყველა ჩიოდა ჯორჯან ოთარენ ფაუერსმა შემდეგ გააკეთა განცხადება რომელიც გამოაქვს ასევე თავის Facebook-ზე და თუ გახსოვთ ბოლო დროს ჯორჯან ოთარენ ფაუერსის Facebook-ის გარშემო ატეხილი ამბები ნუ ბევრ ადამიანს გაუჭერდა დაეჯერებინა ასევე ჯორჯან ოთარენ ფაუერსის ეს შეგახსენებთ რომ ანუ სადახნეს წინ არსებულა troll page-ი რომელიც ამ კომპანიის სახელი წერდა რაღაც არანორმალურ სიულებს უბრალოდ ანუ ეს არ იყო სიმართლე უბრალოდ ეს გვერდი რომელიც ადამიანი რომელიც ფლობდა გვერდს კომპანიის სახელს რაღაცებს აცხადებს და საბოლოოდ სანამ ინტერპრეს ნიუსი არ გამოჩნდა მაინც ადუღებული წლის გაცრებას ველოდებოდი მოკეთ
საკმაოდ დაგეზარა მაღაზიაში ჩასვლაც გატყო რომ შეგეძინა წყალი
კუშინ ბევრი წერდა სოციალურ Facebook-ზე რომ ანუ ეს შეთქმულების თეორია რა თქმა უნდა დაიწერა რომ ეს ხო რაღაც კომპანიების მიერ სპეციალურად ჩაყოფილი ამ
კონკრეტეს
ესეთი შეთქმულების თეორია რა თქმა უნდა არსებობდა შეთქმულების თეორიის გარშემო და ინტერნეტ საქმე რაშია კიდევ რა შეხება დეზინფორმაციას დავისყე ცოტა ფოტო ძალიან მოურავდა და რასაც დავაკვირდი ქართულ ინტერნეტში ეს დეზინფორმაციული საიტები ბლოგები ვისაც არ ეზარება უკვე ალბათ ყველა აკეთებს თავის ბლოგს და წერს ძალიან ბევრ ესეთ ამბავს ამიტომ და შემდგომ შეცდომაში ბევრი ადამიანი ბევრი მომხმარებელი ანუ ესეთ პატიოსანი საშუალოსთან თეორი ინტერნეტის მომხმარებელი იჯერებს ბევრი ესეთ ამბავს როცა დაშიარდება ხოლმე თან დაშიარდება რა თქმა უნდა შეარდება დეზინფორმაცია ყველაზე მეტად მგონი. ამიტომ რა ვიცი, ჩვენს მსმენელს ვეთყოდი რომ აუცილებლად შეამოწმოთ საიტის დანარჩენი ნიუსები სანამ ერთ დაინახოთ, იმიტომ რომ გუშინ მთელი დღე ცხადდებოდა ერთ-ერთი ესე დეზინფორმაციული სააგენტოსგან რომ შეარათაქსაკშუმა ნაციონალური მოძრაობა დატოვა. იყო ესეთი, თუმცა ეს არის ესე ვთქვა საიტი რომლის მიზანიც არის სწორედ რომ შეცდომაში შეგიყვანოთ. დავანებოთ თავი ჩვენს ლოკალურ ქსელს. ერთ-ერთი ამბავი უნდა გითხრათ ყველას, ვისაც Minecraft-ის თამაში გიყვართ და ალბათ არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც უთამაშია და ამ თამაშის, ასე ვთქვათ, გაგრძელება და თამაში არ უყვარს. ეს ცნობილი პოპულარული open world game-ი გამოდის უკვე Xbox One-ზე, PlayStation 4-ზე და PSP-ze, PS Vita-ze, ofrosorat, avgustos bolos es ukem sad ikneba tamashis versiyebi, qualas visats aqs ukva shezenili, sakartvelos khodashers zalyan bevri mokhmarebeli qos am tamashs, visats aqs ukva shezenili, moqet am adamianebs gasagonatot, rom kholot 5 dollarat tavianti saveobit da qualafrit akhal konsolebze cheuzliat gadaitanon tavianti sheknili samqaro, tavisufali sheknili samqaro, asetvat am open world game-shi moqet, visats gainteresebtat da gsurda chegizliat gaaksalot Minecraft-is tamashis khodas
კეთილიკ მადლობთ, გავითვალისწინებთ შენს რჩევებს. დავით ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან ინტერნეტის მიმოხილვით და სტუდიაში დაგვიბრუნდა ნინო თარხნიშვილი. ზუსტად 9 საათი და 30 წუთია ახლა თბილისში. ახალი ამბების მორიგი გამოშვება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში.
რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 23 მაისს მიმართავს სანქტ-პეტერბურგში მიმდინარე საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმის მონაწილეებს. ეგვიპტის უშიშროების უწყების წარმომადგენელთა განცხადებით მოკლულია სინას ნახევარკუნძულზე მოქმედი ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ტერორისტული ჯგუფის ლიდერი მისამ თანამებრძოლთან ერთად. 22 მაისს სტამბოლში მიმდინარე საპროტესტო აქციის დასრულებისას პოლიციის ტყვით დაიღუპა გამვლელი, რომელიც სამგლოვია რო ცერემონიას ესწრებოდა. ავღანეთის ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელის განცხადებით ჩინეთის ბანკებმა შეაჩერეს ამერიკულ დოლარში ტრანზაქციები ავღანეთის თითქმის ყველა კომერციულ ბანკთან. ავღანეთის პოლიციის ცნობით, დასავლეთში მდებარე ჰერატის პროვინციაში სამი შეიარაღებული პირი თავს დაესხა ინდოეთის საკონსულოს. ორი თავდამსხმელი მოკლულია, საკონსულოს თანამშრომლები უვნებელია, ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები აცხადებენ. გაეროს უშიშროების საბჭომ ხარი დაუჭირა სანქციებს ნიგერიაში მოქმედი დასამხედროებული დაჯგუფების ბოკო ჰარამის წინააღმდეგ. რაც შეეხება საქართველოს, საქართველოს დღეს პოლონეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ეწოვა. მოსკოვს აშფოთებს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიას მოწოდება საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს რაკეტსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების განთავსებასთან დაკავშირებით. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა გუშინ განაცხადა. მთელი რიგი ხილისა და ბოსტნეულისთვის კი 26 მაისიდან რუსული ბაზარი გაიხსნება. ამის შესახებ ჟურნალისტებს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა შალვა ფიფიამ გუშინ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ განუცხადა და ბოლოს მთავრობასთან შეთანხმების შემთხვევაში პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების ხელმოსაწერად ბრიუსელში ვიზიტისთვის მზად არის განაცხადა საგარეო ურთიერთობების საკითხებში პრეზიდენტის მრჩეველმა ვანო მაჭავარიანმა, რომელიც გუშინ მაესტროს ცხრიანს სტუმრობდა.
ისიყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო თარხნიშვილი რჩება სტუდიაში, რჩება მიკროფონთან. იგი ამჯერად ამინდის პროგნოზს წარმოგვიდგენს.
ძინადღეებთან შედარებით აშკარად მომატებული არის ტემპერატურა საქართველოს თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, თუმცა ნალექი ზოგიერთ ქალაქში კვლავაც ნარჩუნდება, მაგალითად რო ესეთი ქალაქი არის ბათუმი, სადაც ცარი 24 გრადუსამდე გათბება და სინოპტიკოსები წვიმას ვარაუდობენ. 29 გრადუსის სითბო არის ნავარაუდები დღეს ქუთაისში, ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება, 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში, ზუგდიდში სინოპტიკოსები 28 გრადუს თითბოსებიან, ამბროლაურში პლუს 25 და ნალექი არის მოსალოდნელი. დღეს გორში 23 გრადუსის სითბო და მცირე წვიმა იქნება, ცხინვალში 21 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სინოპტიკოსები აქაც ნალექსებიან, უნალექოდ უნდა ჩაიაროს დღემ სიღნაღეში, სადაც 23 გრადუსის სითბო იქნება, 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში, პლუს 25-ელიან სინოპტიკოსები რუსთავში და ასევე ცვალებად მოღრუბლობას და ცვალებადი მოღრუბლობა იქნება სავარაუდოდ დღეს განმავლობაში დედაქალაქშიც, სადაც ჰაერი 24 გრადუსამდე უნდა გათბეს.
მადლობთ ნინო, ამინდის პროგნოზი ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ჩვენ კი გადავინაცვლებთ მეორე სტუდიაში ოთარ მაღლაკელიძესთან. ოთარი, სპორტულ მიმოხილვას შემოგვთავაზებს.
დილამშვიდობის. დაუჭირე მხალი წყალბურთს, ასეთი სლოგანი აქვს საქართველოსში წყალბურთის განვითარების ფონდს, რომლის პრეზენტაციაც გუშინ საღამოს თბილისის ივენთ ჰოლში გაიმართა. საზეიმო ღონისძიებას დაახლოებით 500-მდე სტუმარი დაესწრო, მათ შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მინისტრთა კაბინეტის თითქმის სრული შემადგენლობა, სასკლოსნო სახეობათა ფედერაციის პრეზიდენტმა დავით რურუამ. დამსწრეთ საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრების ბოლოდროინდელი წარმატებები შეახსენა, ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპები დაძლია და კონტინენტის იმ თორმეტ უძლიერეს ნაკრებს შორის მოხდა, რომლებიც ივლისში უნგრეთში გასამართ ფინალურ ეტაპზე ითამაშებენ. წყალბურთის განვითარების ფონდის შექმნის შესახებ კი ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა სანდრო მითაძემ ისაუბრა, მას სტუმრებს საქართველოში წყალბურთის განვითარების გრძელვადიანი პროექტი გააცნო. დაბოლოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებაც ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ სახელმწიფო წყალბურთს და მთლიანად სპორტს შესაძლებლობების ფარგლებში ეხმარება, მაგრამ მარტო ეს მხარდაჭერა არაა საკმარისი და საქმეში კერძო სექტორიც აუცილებლად უნდა ჩაერთოს. პრემიერ-მინისტრმა ბიზნესმენებს სპორტის დაფინანსებისკენ მოუწოდა. საქართველოს 20-წლამდე ხელბურთელთა ნაკრებმა კი ხელბურთის საერთაშორისო ფედერაციის მსოფლიოს თასის ევროპული ზონის ტურნირზე მეორე თამაში ჩაატარა და ისევ მოიგო. ანდორაში მიმდინარე შეჯიბრების ჯგუფურ ეტაპზე ალბანეთის 45-18 წლების შემდეგ გუშინ ქართველმა ახალგაზრდებმა ბრიტანელი თანატოლები დაამარცხეს 34-24 და ნახევარფინალში გასულა ნაადრევად გაინაღდეს. დღეს კი მოლდოველებს დაუპირისპირდებიან და ამ თამაშში გადაწყდება ვინ გავა პლეიოფში პირველი ადგილით. მსოფლიოს თასის ევროპული ზონის ეტაპზე სულ 8 ქვეყნის ნაკრები გამოდის მეორე ჯგუფიდან. პლეიოფში გასასვლელად იბრძვიან ტურნირის მასპინძლები ანდორელები, ასევე აზერბაიჯანის, ირლანდიისა და ფარერის კუნძულების ახალგაზრდული ნაკრებები. პლეიოფის შეხვედრები შაბათ-კვირას გამართება და ეტაპის გამარჯვებული ინტერკონტინენტალური ფინალის საგზურს მოიპოვებს. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, ურუგვაის ნაკრების თავდამსხმელმა ლუის სუარესმა გუშინ ვარჯიში მუხლის ტკივილის გამო ნაადრევად შეწყვიტა. ტრავმის გამოკვლევის შემდეგ კი გაირკვა, რომ ფეხბურთელმა მენისკი დაიზიანა და გუშინვე გაუკეთდა მას ოპერაცია. ბოლო ინფორმაციით სრულ აღდგენით პროცესს მინიმუმ 4 კვირა დასჭირდება, არადა მსოფლიოს ჩემპიონატამდე 3 კვირა გარჩება. საუკეთესო შემთხვევაში ურუგვაის ნაკრების ლიდერი მუნდიალის ჯგუფური ეტაპის პირველი ტურის შეხვედრას გამოტოვებს, თუმცა გამორიცხული არა საერთოდ ვერ შეძლოს გუნდის დახმარება. შეგახსენებთ, ურუგვაის ნაკრები ჯგუფში მსოფლიოს ჩემპიონატზე კოსტა-რიკასთან, იტალიასთან და ინგლისთან ერთად მოხვდა. და ბოლოს ერთი ანონსი, ცხვალ ლისაბონში უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალი გაიმართება ევროპის მთავარი საკლუბო ტიტულის მოსაპოვებლად. ერთმანეთს მადრიდის გუნდები, ეს რეალი და ატლეტიკო შეხვდებიან. თამაში თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
გმადლობთ ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ახლა კი სტუდიაში ვიწვევთ ჩვენს სტუმარს, არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის იურის ნიკოლოს ლეგაშოს. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები და სახელმწიფოს მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა მათთვის აუცილებელი ადაპტირებული გარემოს შექმნის მიმართულებით. ამ საკითხებზე თქვენი კითხვებისა და მოსაზრებების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. მე კი მივესალმები ბატონ ნიკოლოს. დილამშვიდობის
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს.
გუშინ ბატონ ნიკოლოს, ადამიანის უფლებათა ცენტრში გაიმართა დისკუსია თემაზე, ადამიანის უფლებათა სახლში, რომლის ერთ-ერთი შემადგენელი ორგანიზაციაც არის ადამიანის უფლებათა ცენტრი. და ახ გაიმართა დისკუსია თემაზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვა საქართველოში. აი თუ შეიძლება სწორედ ამით დავიწყოთ, რა იყო ამ დისკუსიის მოწვევის საბაბი? პრობლემა ზოგადად არსებობს, მაგრამ რატომ გუშინ რგვალი მაგიდა, რატომ გაიმართა და კონკრეტულად რა საკითხები გამოვიდა ამ დისკუსიისთვის?
ჩვენი ორგანიზაცია კონსტიტუცია 42 მუხლი ახორციელებს ადამიანის უფლებათა, თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლთან ერთად ერთობლივ პროექტს, რომელიც გულისხმობს მსგავსი, ესე ვთქვათ, სოციალურ დაუცველი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დახმარებას, სამართლებრივ დახმარებას გულისხმობს. და ჩვენი ორგანიზაცია დაახლოებით 3 წელი იქნება, რაც აწარმოებს მსგავსი ტიპის საქმეებს სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოებთან. საქმე კი იმაში გახლავთ, რომ ნუ ყველანი ხედავთ, რომ დღესდღეობით არც თბილისში და არც რეგიონებში არ არის ადაპტირებული გარემო, რაც გულისხმობს არც ტრანსპორტის ადაპტირებას, იგი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელიც დადგება გაჩერებაზე, ის ვერ მიიღებს, ასე ვთქვათ, იმ სერვის, რასაც ჩვენ ვიღებთ, ანუ ავტობუსი, ადაპტირებული ავტობუსი, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება, რომ ეს მგზავრი გადაიყვანოს, არ არსებობს თბილისში და არც რეგიონებში, არც საქართველოში მსგავსი ტიპის
რეგიონებში. მით უმეტეს
კი, ნუ გულისხმობს, შეიძლება ყოფილიყო ბათუმში, რომელიც, ასე ვთქვათ, სათავს ვიწონებთ მისი ესეთი კეთილმოწყობი და სტუმრებისთვის და ტურისტებისთვის ხელმისაწვდომი. შეიძლება ასეთი ტურისტებიც იყვნენ, რომლებიც შეზღუდული პირები არიან, ხო? შესაბამისად, მით უმეტეს, რომ გასული წლის დეკემბრის 26-ში საქართველომ რატიფიცირება გაუკეთა კონვენციას, რომელიც გულისხმობს უკვე იმ საერთაშორისო ვალდებულებას, რომელიც საქართველოს უკვე გააჩნია. აქამდე არსებობდა მხოლოდ ნაციონალური კანონმდებლობა, საქართველოს თუ რატიფიცირებული არ აქვს რომელიმე საერთაშორისო შეთანხმება, ეს იმას აღნიშნავს, რომ მას არ ევალება ამ ვალდებულების შესრულება, რადგანაც საქართველო თვლის, რომ ის ერთ-ერთი, ისე ვთქვათ, შემადგენელი ნაწილია ევროპის და იმ ევროატლანტიკური სივრცის, რომელიც უსიტყვოდ და, ასე ვთქვათ, უსიტყვოდ აღიარებს იმ ვალდებულებას, რაც გულისხმობს შესაძლებლობის ეროვნული პირებისათვის ადაპტირებული გარემოს შექმნას. ეს, როგორც უკვე აღნიშნე, არის ტრანსპორტის ადაპტირება, რომელიც გასულ წელს იგეგმებოდა, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტის მიღების პროცესში და საკრებულოს მუცებს შეცვალა ეს გადაწყვეტილება, ანუ ის 6 მილიონი, რომელიც უნდა გამოყოფილიყო ტრანსპორტის ადაპტირებისთვის, უცებ სხვა მიზნებისთვის გადაითამაშეს, თუმცა არის დაპირება იმ აქციების შემდეგ, რაც პარტნიორმა ორგანიზაციებმა და შეზღუდვის შესაძლებლობის პირების მონაწილეობით შეიქმნა ესეთი კოალიცია, რომელიც პრინციპში უკვე შექმნილიც არის, რომელმაც აქციები გამართა საკრებულოსთან და შემდეგ მიიღეს დაპირებები, თუმცა ეს დაპირებები კვლავ დაპირებებად რჩება. და მეორე უმნიშვნელოვანესი ნაწილი, რაც შეეხება შეზღუდვის შესაძლებლობის პირებისთვის ადაპტირებული გარემოს შექმნას, ეს არის შენობები, ანუ ის სერვისები, რომლებიც დღევანდელ დღეს მიუწვდომელია მათთვის. ის ძველი შენობები, რომლებიც გადაკეთება საჭიროებს და რომელთა გადაკეთებაც უფრო რთულია, იქიდან გამომდინარე, რომ და სხვა სქემით უნდა მოხდეს მათი გადაკეთება, გარდა ამისა, აწი, რაც ხდება, ანუ ნებართვები, რომელთა გაცემის უფლება ფაქტობრივად არქიტექტურის სამსახურს არ აქვს, მაინც გაიცემა. ეს ადმინისტრაციული სამართლის კოდექსშიც არის ჯარიმა გათვალისწინებული, რომელიც ფაქტობრივად არ მუშაობს. ანუ სამწუხაროდ საქართველოში ბევრი ისეთი კანონმდებლობა აღმოაჩინე ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც არ მუშაობენ, ანუ არ მუშაობს კანონი, რომელიც სავალდებულოა შესაძლებლად ყველასთვის. რატომღაც ხდება ისე, რომ ანუ ნაგებობა, რომელიც ორი ფანჯრის ნაცვლად სამ ფანჯარას შეიცავს, ის აუცილებლად აჯარიმებას ექვემდებარება, და ის შენობა, რომელიც არ შეიცავს სამ ადაპტირების კომპონენტებს, ეს არ გულისხმობს მხოლოდ პანდუს, რომელიც არის გარემო სამყაროსთან კავშირს. ანუ ის დაქანება, რომელიც სასურველია და მიზეშეწონილია და ანუ მისაღებია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ეტლით გადაადგილდებიან, გარდა ამისა, შენობაში თვითონ არის სველი წერტილები, არის შიდა გადაადგილების საშუალებები, ანუ ლიფტთან მისვლის, ლიფტიდან გამოსვლის შემდეგ კი კიბეები არ უნდა იყოს წინააღმდეგ.
ამის მონიტორინგს ვინ აწარმოებს, თქვა, სამ საპროექტო მონაცემებში რამდენად არის გათვალისწინებული, უკვე პროექტში რამდენად არის გათვალისწინებული მშენებლობის დაწყების წინ, ამ სტადიაზე უნდა იყოს ალბათ.
ეს ვალდებულება აქვს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, რაც არის ქალაქ თბილისის მერია, რომელსაც პირდაპირ კანონში უწერია, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონში წერია, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ კანონში, ეხლა უკვე კონვენციაში იანვრის თვეში მიღებული ამთავრობის მიერ დადგენილება, რომელიც გეგმა შეიცავს 5 წლის განმავლობაში გარემოს სრულად ადაპტირებას.
ანუ თქვენ ძალებთ, რომ ახალ შენობებშიც კი, ან შენებარე შენობების პროექტებშიც კი არ არის ჩადებული ესე.
სამწუხაროდ ისეთი რეალობაა, რომ არ მსგავსი რამ არ გვინახავს.
ყველაში ალბათ არა, ხო, თუ უმრავლესობაში.
გამონაკლისი არის სერვის ცენტრები, იუსტიციის სამინისტროს, ანუ იუსტიციის სახლები, სადაც ანუ მე მინახავს ესეთი ადაპტირებული გარემო. დანარჩენი მე პირადად არ საწავწლომი ვარ, მაგრამ ამბობენ, რომ არის ესეთი რამოდენიმე ესეთი გამონაკლისები, რომლებიც შეიცავენ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გარედან როდესაც არის მისასვლელი ამ სერვის ცენტრში თუ იქნება თუ რაიმე შენობაში, ეს იმას არნიშნავს, ეს
შენობა ადაპტირებულია.
შიგნით უნდა იყოს ადაპტირებული ისე გარემო, რომ ეტლით მოსარგებლება, ან თუნდაც
უსინათლომ,
ან თუნდაც დედამ, რომელიც არასწორად ცირკულან ბავშვს, ესე ვთქვა, ეტლით გადაადგილებს და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრი საჭიროებია, ანუ უნივერსალური, ესე ვთქვა, მისადგომი უნდა იყოს ამ შენობასთან, რომელიც შეიძლება სამ პანანდუს იგივეში გინც ძველ წერტილს, რომელიც მოქალაქეებსაც ჩინჩევა შეძლებს ძველი წერტილების სარგებლობას და თავისი პირადი მოთხოვნილების
დათმობას. ბატონო ნიკოლოზ, რამდენადაც ცნობილია კონსტიტუციის 52 მუხლი იცავს სასამართლოში ციცავს ამ პირთა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებებს. ეს კოლექტიური თქვენი სარჩელია თუ პერსონალურად ცალკეული ადამიანების სარჩელი და რა საკითხებს თუ შეიძლება?
ანუ ეს არის ორგანიზაციის მიერ შეტანილი სარჩელი, ეს არის მოქალაქის ასე ვთქვათ წარმომადგენლობა. ჩვენ ბუნებრივია ვერ ვიქნებით მოსაჩელები, რადგანაც ჩვენ არ ვართ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ეს კანონით ასე არის. თორემ შესაძლებლობები ყველაში შეზღუდულია, ხო? Ну, რაღაც.
Убрать это. განსხვავება არის მხოლოდ გარემოში, ხო, თორემ შესაძლებლობა სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვანაირად აქვს შეზღუდული, უბრალოდ თანაბარი პირობები უნდა ჰქონდეს ყველასთვის.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. ეს ადამიანი ეტლით გადაადგილდება და მან თავის დროზე, ანუ კონკრეტულ სიტუაციაში ვერ შეძლო კონკრეტული სერვისის სარგებლობა, შემდეგ ვერ შეძლო სასამართლოში წასვლა, იმიტომ რომ არ ქონდა შეზღუდვის საშუალებები. სასამართლოში წაი პირველი ინსტანციის თბილისის საქალაქო სასამართლოში რომ მივიდივართ, იქაც კი არ არის ადაპტირებული გარემო. ანუ ძალიან ბევრი, საერთოდ თბილისის და საქართველოს მასშტაბით მე არც ადარწოს პომი ვარ, ეს ცალკეული ეს პატარ-პატარა გამონაკლისების გარდა, ეს გამონაკლისები გულისხმობს იმას, რომ მისადგომი, ანუ მისასვლელი არის უბრალოდ შენობასთან, სწორედ შიგნით ადაპტირება არც ერთ შენობაში ფაქტობრივად არ არის. და ამ მოქალაქემ ამ სერვისით სარგებლობის, ასე ვთქვათ, შეზღუდვის გამო ვერ განახორციელა თავის უფლებების რეალიზაცია. Ну, ჩვენ ჩავერთეთ გვიან ამ საქმეში და შევეცადეთ სასამართლოსთვის სასამართლომდე მიგვეტანა ეს საკითხი. ჯერ დასაკვირველია ამოწურვის საკითხია, როდესაც ქალაქ თბილისის მერიას უნდა მიმართო და მოითხოვ მისგან ამ უფლების რეალიზება, ადმინისტრაციული, ასე ვთქვათ, საჩივრის წარდგენის და განცხადების წარდგენის სახით. Да мэриისგან მივიღეთ ასეთი პასუხი, საბოლოო პასუხი ასეთი იყო, რომ მერიამ ზადარის ითანამშრომლოს და განახორციელოს გარკვეული წვლილი შეიტანოს ამ საკითხის განვითარების საკითხში და სასამართლომ ეს ჩათვალა, რომ მერია უარს არ ამბობს, ანუ მერიის პოზიცია სასამართლოში ასეთი იყო, რომ ჩვენ უარს არ ამბობთ, ჩვენ მაგერ 10 წლის წინ არავინ არ იცოდა პანდუსი რა იყო, ხა პანდუსები კი ვიცით როგორი სახით არის გაკეთებული თბილისში, ეს გადასასვლელი ხიდები, ლითონის კონსტრუქციები, რომელზეც უბრალოდ ბარგის გადასატანაცას კი არ არის ბარგისი, ის ეგრეთ წოდებული პანდუსი, რომელსაც შეიძლება ეწოდოს ასეთი, თუ შეიძლება ეწოდოს ასეთი საერთოდ. ანუ დაქანება, ეს ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ მოქალაქემ, რომელიც ეტლით გადაადგილდება, უნდა შეძლოს ამ პანდუსის სარგებლობა. მსგავსი ასეთი სახის პანდუსი თბილისში არ არსებობს ფაქტობრივად. მიწისქვეშა გადასასვლელებს, რომელზეც ასევე ესეთ ჩასაგორებელი რაღაც ისეთები გაკეთდა თავის დროზე, ესეც რასაკურველია.
თვალითაც ნათელია, რომ ძალიან დიდი დაქანება
აქვს. ისეთი დაქანებაა, რომ იქ კისერს მოიტეხავს ნებისმიერი ეტლით ჯანმრთელი ადამიანიც, რომ უბრალოდ აი სასინჯად ჩაძლეს ეტლში და დაგორდეს, კისერს მოიტეხავს აუცილებლად. და ესე იგი ყველაზე ცუდი ის არის სასამართლომ დაუდასტურა, ანუ მათი პოზიცია სწორად ჩათვალა, რომ თურმე ესე იგი მერია რაღაც გარკვეულ მოქმედებს ახორციელებს და სასამართლოში არ იყო წარმოდგენილი არც ერთწლიანი გეგმა, არც ორწლიანი, არც 10 წლიანი და არც 10 წლიანი გეგმა.
რომ
დაუშვათ, ერთ წელში მოხდება ტრანსპორტის ადაპტირება, ორ წელიწადში მოხდება სერვისების ადაპტირება, სამ წელიწადში მოხდება დაუშვათ რაღაც გარკვეული დარჩენილი სერვისების ადაპტირება, ოთხ წელიწადში მოხდება რაღაც პანდუსების გადასვლების გაკეთება, ან რაიმე მსგავსი, ან ქუჩებზე უბრალოდ, აი ტროტუარიდან ტროტუარზე რო გინდათ გადასვლა. ხო, ჩვენ არ მივაქცეთ ბუნებრივი ამას ყურადღებას, მაგრამ პატარა ჯებირიც რო იყოს, პატარა ესეთი შემაღლებაც რო იყოს, იქ ეტლის მოსარგებლე ვერ გადავა. ანუ ეს გარემოს შექმნა, ეს არის აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომი იყოს, ყველა სერვისი ხელმისაწვდომი იყოს ამ მოქალაქეებისთვის. მაგრამ აი კიდევ ერთხელ მეორე, ანუ სასამართლომ ესე იგი ნამდვილად ჩათვალა მათი პოზიცია, რომ თურმე ესე იგი 10 წლის წინ პანდუსი რო არ ვიცოდით რა იყო, ეხლა აგერ ვიცით რა არის, უბრალოდ ცუდი სახით არის ეს პანდუსი, ესე იგი 10 წლის მერე ალბათ რა ვიცი რა ფორმით გააკეთებენ ამ პანდუს, ან რას გააკეთებენ, ნუ ჩვენს
დაგაკეთებენ. ანუ გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ,
ეს ჯერ პირველი ინსტანცია, ჩვენ კერძო საჩივრით დაგინილ ვადაში გავასაჩივრეთ სააპელაციო ინსტანციაში, მაგრამ ნუ დიდი იმედი არ გვაქვს ხა მაშინ, როდესაც პირველი ინსტანცია ასეთ აბსურდულ განცხადებას აკეთებს და მოსამართლე, რომელიც შინაგანი რწმენით უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას და მოქალაქე და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი და ზოგადად ადმინისტრაციული კოდექსი საფუძველზე ის ვალდებულია სრულად შეისწავლოს საკითხი და ნამდვილად დაკმაყოფილდა თუ არა ეს საკითხი და არის თუ არა რეალურად ისეთი მდგომარეობა, როგორსაც თვითონ და ასე ვთქვათ მოყასხე ამბობს ან მოსარჩელი ამბობს, ხო? შეჯიბრებითობის პრინციპია, ხო, ჩვენ ყველანი ვხედავთ, ახლა რა ვიცი, თავს ვერ დავიბრმავებთ. Но хедаут, რომ არ არის ადაპტირებული გარემო, არ არის ადაპტირებული ტრანსპორტი. Ам დროს ადმინისტრაციული ორგანო და კიდევ უფრო უარესი სასამართლო ამბობს იმას, რომ თორმე, ესე იგი, ჩვენ რაღაც შეცდომაში შეგყავს ან წოჯულება ან ადმინისტრაციული ორგანო ან რაიმე მსგავს.
ბატონო ნიკოლოზ, თქვენ წეღან ახსენებთ შეზღუდვის შესაძლებლობის მქონე პირთა გაეროს კონვენცია, რომლის რატიფიცირებაც საქართველოს პარლამენტმა გასული წლის ბოლოს მოახდინა დეკემბრის მიწურულს და აქვე იყო ოქმის ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირებაზეც და ისიც რატიფიცირებულია უკვე, ანუ ეს ოქმი დამატებით აძლევს ინდივიდუალურად თითოეულ მოქალაქეს იმის საშუალებას, რომ გაასაჩიროს საერთაშორისო ასპარეზზე, უკვე საერთაშორისო კომიტეტში გაასაჩიროს ეს საკითხი. საინტერესო ახლა თქვენ ბძანებთ, რომ არიან მეტნაკლებად თითოეულ აქტიური ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ, რომ თავიანთი უფლებებისთვის იბრძოლონ, მაგრამ მას შემდეგ, რაც აი საერთაშორისო არენაზე არის შესაძლებლობა, რომ გავიდეს მათი საარჩელები და მათი პრობლემა, თუ ისარგებლა ვინმე უკვე?
ჯერჯერობით არავინ. ჩვენ ახლა ეს მოწურვა, რაც
ანუ ყველა ინსტანცია გაიროს უნდა ამ თქვენმა ამ
შეხვედრის საქმეზე, ესე იგი ჩვენ ამოვწურეთ ახლა ბოლო არის, ანუ საჩივე რაც აპელაციო ინსტანციაში არ წარდგენილი, უბრალოდ წინა, ესე ვთქვათ, აქ ორი წარმოება, ორი ადმინისტრაციული წარმოება იყო, ერთი საპატრო პოლიციის წინააღმდეგ, ერთი მერის წინააღმდეგ. საპატრო პოლიციესთან ამოტურულია და უკვე გაგზავნილია ევროპულ სასამართლოში და მეორე წარმოება, რომელიც მერის წინააღმდეგ მიმდინარეობდა, ის აი მართალია ბევრი ადმინისტრაციული საჩივრები ქონდა წარდგენილი და ბევრზე, ესე ვთქვათ, პასუხებიც მიღებული ქონდა და ის რასაკურველია წარმოადგენთ ევროპულ სასამართლოში, მაგრამ აი საბოლოო კერძო საჩივარზე, რომელზეც ახლა ალბათ უახლოეს მომავალში უკვე გაგვეცემა პასუხი და 90% დარწმუნებული ეს იქნება უარი და შემდეგ ამ
არ გამორიცხავთ, რომ მიმართოთ?
არა, აუცილებლად, ანუ არ გამორიცხავ, კი, აუცილებლად ეს ყველაფერი
გაჩნდა. და ზოგადადაც საინტერესოა, თქვენ ვწერეთ, რომ რამდენიმე წლის წინ საერთოდ არ ვიცოდით რა იყო, ნუ მოსახლეობას გულისხმობ ფართო საზოგადოება, საერთოდ არ ვიცოდით რა იყო პანდუსი, მაგალითად, ეხლა უკვე ბევრმა იცის და კარგია, რომ იცის, ხომ? ასევე აი ნელ-ნელა ცნობიერებაშიც ბევრი რამ იცვლება და მათ შორის თავად შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებში, ხომ? იწყებენ ისინი უფრო ინტენსიურად თავიანთ უფლებებს ბიზნესს, უფრო ორგანიზებულები გახდნენ, აი როგორია თქვენი დაგვერვება?
Ну, ესე იგი, არის ორგანიზაციები, სადაც არიან ძალიან აქტიური ადამიანები, შეზღუდვის ელოსკონე პირები, რომლებიც აქტიურად ცდილობენ თავისი და სხვა მათ მდგომარეობაში მყოფი სხვა მოქალაქეების უფლებების დაცვას. მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელმაც არ იცის უბრალოდ, რომელიც სახლიდან ვერ გამოდის უბრალოდ. ანუ ლიფტამდე მივა, ლიფტიდან ჩავა ქვევით და
იქ ლიფტამდეც ვერ მივა ალბათ. ლიფტამდე მისასვლელი არის, საფეხურებია ზოგადად.
თუ ანუ თუ ხო, თუ სახლიდან, ანუ ოთახიდან ლიფტამდეც საფეხურებია, იქაც ვერ მივა. ანუ მაგრამ ნუ ძირითადად ის არის ხოლმე მოწყობილი ხა მრავალ სართულიან ბინებში. ოთახიდან ლიფტამდე მისასვლელი არის და ქვევით რო ჩახვალ უბრალოდ პირველ სართულზე, იქ ერთი 10 საფეხური მაინც არის, რომელსაც ვერ გაივლის ეს ადამიანი, შესაბამისად გარემოსთან კონტაქტი არ აქვს. ანუ მაქსიმუმ სადაც ის მიერწევს, აი ეს პირველი სართულია, საიდანაც გამოიხედავს და დაინახავს, რომ იქიდან ვეღარ გამოვა და
დიახ. სამოქალაქო სექტორი ძალიან აქტიური იყო აი ამ გაეროს კონვენციის რატიფიცირების პროცესისთვის. კერძოდ, ნუ ვიცით, რომ 2009 წელსში მოხდა ხელმოწერა, მაგრამ რატიფიცირება გაგრძელდა ძალიან დიდხანს, ხო? და გავიდა უკვე 5 თვე. რატიფიცირება მოხდა დეკემბრის ბოლოს, იანვრის და ხო დეკემბრის ბოლოს. დიახ, და გავიდა 5-6 თვე მას შემდეგ, უკვე შეგვიძლია რაღაც დაკვირვების შედეგებით რომ წარმოადგინოთ, აი ამ 5 თვის განმავლობაში შეიცვალა რამე სახელმწიფოს
მიდგომებში? ვერ ხედავთ, აბსოლუტურად არაფერი არ მინახავს, მე არც პროექტის სახითაც არ მინახავს დაუშვათ, ან ადგილური თვითმმართველობიდან, ან თუ და თავრობიდან, თავრობა გაცილებით უფრო აქტიურია ვიდრე დაუშვათ ადგილური თვითმმართველობა, მაშინ როცა პირიქით უნდა იყოს ადგილური თვითმმართველობა, ქალაქ თბილისის მერია და ქალაქ თბილისის საკრებულო კონკრეტულად უნდა იყიდეს გადაწყვეტილებას, რადგან მათი კომპეტენცია, ანუ არის უფლებამოსილებათა გამიჯვნის პრინციპი სახელმწიფო მმართველობაში და ქალაქ თბილისში დაუშვათ ადგილური თვითმმართველობას აქვს ის ვალდებულებები და ის პასუხისმგებლობა და ის შესაძლებლობები, ანუ ის უფლებები, რაც არ აქვს დაუშვათ მთავრობას, ანუ გამიჯნული ადგილური თვითმმართველობა და ცენტრალური ხელისუფლება. ცენტრალურ ხელისუფლება ან ცდილობს რაღაც დადგენილებების არხით მაინც რაღაცის გეგმები, რაღაც ყველაფერი დაალაგოს. ხუთწლიანი სამოქმედო გეგმა არის ხო, რომელიც არ ვიცი როგორ შესრულდება, მაგრამ ჯერჯერობით კიდევ ერთხელ მეორებ, არაფერი არ მინახავს არც მე და არც ხო.
ჯერჯერობით ფაქტია ის, რაც გახმაურდა, რომ თბილისში აპირებდნენ სპეციალური ავტობუსების შემოყვანას და ბიუჯეტისთვის ბრძოლას, ანუ საბიუჯეტო თანხებში სწორედ ეს პრიორიტეტი ამოიშალა იმ 6 მილიონ ხო.
სამწუხაროდ ეს ასე მოხდა.
გვესმის ისიც, რა საკვირველია, რომ ეს გრძელვადიანი პროექტია და ერთვაშად გარემოს ადაპტირება არ მოხდა, მაგრამ სასტარტო მდგომარეობა მაინც უნდა ჩაფეს.
რომ არსებობდეს რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილებები, რომ დაუშვათ ერთი წლის განმავლობაში მოხდება აი რაღაც ხუთი მიმართულების, თბილისში ხუთი მიმართულების ათვისება და იქ დაუშვათ შეშემოპირებისათვის ადაპტირებული ტრანსპორტის განთავსება და ჩასმა ამ ხაზებზე. Ну კიდევ რაღაცა იყოდა ადამიანი, რომ აი რაღაც რამოდენიმე ხაზი მაინც აი ცენტრალური ხაზები დაუშვათ, რომელიმე აი ანუ იმ შეზღუდულ ბიუჯეტში თუნდაც. ანუ ცდელობაც რო არა აქვს ადგილობრივი მმართველობას და ასე ვთქვათ აწირა შენობებიც აშენდება ხო, სერვის ცენტრები, ყველა სერვის ცენტრი მაინც რომ იყოს გათვალისწინებული ეს ადაპტირებული გარემო, რაღაცა კონკრეტული ასე ვთქვათ წინადადებები რომ იყოს, ან კონკრეტული ძრები, ანუ რო ხედავდეთ რომ რაღაც კონკრეტული კეთდება ხო, რაღაც უცოტა შეარბილებთ თონს ხო, ბუნებრივია, მაგრამ როგორც ჩანს რაღაც ძალიან ასე ვთქვათ სხვა მოქმედებებზე უნდა გადავიდეს სამოქალაქო საზოგადოება, უფრო აქტიურ მოქმედებებზე გადავიდეს და
აი რას გულისხმობთ მაგალითად, რა ინსტრუმენტია იგივე გაეროს კონვენცია სახელმწიფოს მოქმედების წინააღმდეგ?
გაეროს კონვენცია, ნუ ეს სამართლებრივი საშუალებაა, ჩვენ ვამბობ, ანუ ჩვენ ვიბრძვით სასამართლო ინსტანციებში რამოდენიმე შეზღუდვის მქონე პირი, რომელიც უსახკარო ამავდროულად დაობთ სასამართლოში და ვითხოვთ ამ პირებისთვის თავში საფრთხეზე ყოფას და მერია, ესე იგი არასრულებს სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება, არ ხდება ხალხო რაღაც აბსურდია. პროკურატურაში გვაქვს შეტანილი საჩივარი, რომ მერია არასრულებს სასამართლო გადაწყვეტილებას და ეს სასამართლო გადაწყვეტილება სასაცილო რაღაც არის, რომ გეტყვით, ანუ რას ეხება ის კი არა, რომ დაუშვათ ადიკი და თავში საფარი მიეცი და ის ფული არ აქვს და ვერასდროს ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყოს უბრალოდ, რომლის შესაბამისად დადგინდება ეს ადამიანი უსახკარო არის თუ დაუშვათ მილიონერია. ანუ ამ ადმინისტრაციულ წარმოებისას უნდა დადგინდეს ეს ადამიანი მართლაც უსახკარო არის თუ არა და შემდეგ გადაწყვეტილება იყოს მიღებული, რომლის თანახმადაც უკვე შემდგომ მოხდება ამ ადამიანის რაღაც გარკვეული თანხების სახსრების გამოყოფა, ანუ ამ საკითხზე მუშაობა, რომ ამ ადამიანს თავში საფარი მიეცა.
კეთილი, გმადლობთ ბატონ ნიკოლოზ, თემა დიდია და ჩვენ არაერთხელ სხვა დროსაც მოუბრუნდებით ამ თემას. ნიკოლოზ ლეგაშვილი კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი იყო, იურისტი იყო, ჩვენი სტუმარი და საუბრობდით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის მდგომარეობაზე საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცა და ოხზე. საარჩევნო ადმინისტრაცია ამომრჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემებით 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ ცესკოში 2-51-00-51. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
და ჩვენი დილის პროგრამის, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის დასრულებამდე დარჩა 2-ოდე წუთი. ნინო თარხნიშვილი მიკროფონთან და არის კლავ და იგი დღევანდელ ქართულ პრესას მიმოიხილავს. მოკლედ, ნინო გისმენთ.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ გასდი რეზონანსით დავიწყებ გამოცდებით, რომლებიც და დაბალი შედეგები ასეთი არის. მთავარი სათაური გაზეთ რეზონანსში აქვე გაზაფხულის 13 მკვლელობა, ეს მენტალურ პრობლემას უკავშირდება ქვეყანაში, მენტალური კრიზისი ამბობენ ფსიქოლოგები, საუბარი არის ბოლო დროს ქმრების მიერ ცოლების მკვლელობებზე. ბიუჯეტის გარღვევა დაწყებულია, ესეც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში და აქვე არის თუ არა მზად ქართული ჯარი ნატოსთვის. გაზეთი ვერსია კითხოს თავაზობს ექსკლუზიურ ინტერვიუს მანჩო გიორგობიანთან. აქვე ინტერვიუ ხათუნა გოგორიშვილთან, მთავრობა ახალ-ახალ სიურპრიზს ელოდოს ჩვენგან, რას დაპირდა ვერსიას და პოლიტიკური კორუფციის რა სქემა გაშიფრა ხათუნა გოგორიშვილმა. თუ გაინტერესებთ ამის შესახებ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ვერსიაში და აქვე დარიალის ხეობის შემდეგ საფრთხე სტეფან წმინდას ემუქრება გეოლოგ სანდრო თვალჭრელიძის რეკომენდაციას ტიქის თავიდან ასაცილებლად. გაზეთი ვერსია. გაზეთი ახალი თაობა, თბილისის წყალი არ დაბინძურებულა.
აქვს თუ არა საქართველოში დაბრუნების შანსები სააკაშვილოს სამისთაობაზე მოსაზრებებს აქვეყნებს გაზეთ ახალი თაობა გაურიგდა თუ არა ლევან ვასაძე ბიძინა ივანიშვილსო ამის შესახებაც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ახალ თაობაში და აქვე კახა კუკავასთან ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს ახალი თაობა სასაცილოა ღარიბაშვილს და კალაძეს ერქვათ მინისტრები და მთავრობის ხელმძღვანელებიო გაზეთი ალია გამოვიდა დღეს რა გაუგებრობაში გახვიეს კახი კალაძემ ჯონდი ბაღათურიასთან ინტერვიუს თავაზობს მკითხველს გამოცემა ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულებას აქვს უმნიშვნელოვანესი ხარვეზი ხალხს ატყუებენო ასე ფიქრობს ის რა შეადანაშაულებენ ჩაჭრილი მე-12 კლასელები გამოცდების ევროვნულ ცენტრს და რა საპირებენ სასულიერო პირები თუ პარლამენტი ანტიდისკრიმინაციულ კანონს უკან არ გაიწოს ამის შესახებაც გაზეთ ალიაში და დღეს გამოვიდა საქართველოს რესპუბლიკაც ამას პრემიები კი არა ფულის კეთება ქვია ქართველ მინისტრებს ქრთამები აღარ სჭირდებათ ვერ გაცხა ამათი უძიროს სტომაქებიო ეს ყველაფერი გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში. გმადლობთ ნინო დღევანდელი ქართული პრესის უფრო ვრცელ მიმოხილვას მოისმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში. დილის პროგრამა კი ამით დასრულებულია. გადაცემას უძღვებოდით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ხმის რეჟისორი იყო გოჩა ალეჟავა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში.